Zaostřeno.
Veřejné plastiky politických vůdců se leckde po světě stávají předmětem úcty, vzpomínání a vzývání, ale i revolučního strhávání. Dnešní Ukrajina a boření tamních Leninů budiž příkladem. O co jde při odstraňování pomníků, které vznikly na objednávku dobové ideologie? O ničení model, které nikdy neměly stát? O souboj s mocí, přepisování dějin nebo dokonce vandalství? V dnešním pořadu zaostříme právě na odstraňování pomníků z veřejného prostoru. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská. Zvuk, který jste slyšeli, byl špatným, leč autentickým záznamem pádu obří sochy vůdce bolševické revoluce Vladimíra Iljiče Lenina, která byla nedávno odstraněna se souhlasem státních úřadů z Charkovského náměstí Svobody na Ukrajině.
Vždyť to byla vlastně urážka. Nezávislý stát a stojí u nás pomník vůdce sousední země, která nás v minulém století nejméně třikrát napadla bez vyhlášení války. A i nyní.
Říká jeden z přihlížejících, kterého zachytil reportér britského Guardianu a k osobě Lenina dodává.
Je to jeden z nejkrvavějších diktátorů 20. století.
Charkovský Lenin nebyl první ani poslední. Od počátku konfliktu jich na Ukrajině padlo na 300. Podle Aliny Špakové z Ukrajinského ústavu národní paměti jich kolem 2200 v zemi ještě stojí. A nutno připočíst i tisíce Leninových byst, reliéfů a pamětních desek. Pokračuje kolega Libor Dvořák.
Já jsem někde objevil číslo, že jenom v Charkově, kromě toho 20-metrového, jich bylo 40. A teď si umím představit ty sádrové sochy v životní velikosti, které byly opravdu všude. Jde v tomhletom případě evidentně o to, že ti evropsky orientovaní Ukrajinci říkají, je to věc, která se měla stát už před 20 lety, když se rozpadl Sovětský svaz, protože Lenin pro Ukrajince našeho typu je symbolem sovětské poroby.
O tom, že Leninův kult stále žije, není pochyb. U nás se o tom přesvědčili Karlovy Vary. Na podstavec zdejšího pomníku Tomáše Garrigua Masaryka muselo být před pár lety velkými fonty vytesáno celé jeho jméno, protože ruští lázeňští hosté si holohlavého prezidenta pletli právě s Vladimírem Iljičem a ve dnech výročí mu k nohám kladli květiny. Ale zpět k odstraňování. Za zmínku stojí rozstřílení největšího evropského ideologického sousoší, takzvaného Stalinova pomníku, ironicky nazývaného Fronta na maso, který stával na pražské Letné. Před lety popsal tuto událost Rudolf Zeiner.
Rozstřílilo se to celkem dost rychle, ale bylo to technicky náročné, protože to byl pomník stavěný na věky. Ale pomníky se likvidovaly po celém východním bloku. No tak Praha nemohl zůstat stanou, ten musel pryč a hotovo. Paradoxně na tom bylo, že pro jeho odstřel nebo pro jeho likvidaci hlasovalo v ústředním výboru komunistické strany poměrně hodně komunistů, kteří prosahovali jeho postavení.
Historie Stalinova pomníku stojí za připomenutí především kvůli tragickému osudu jeho tvůrce, významného a velmi talentovaného sochaře své doby Otokara Švece. K zakázce byl vyzván ústředním výborem strany. Chtěl se jí vyhnout a tak v mnoha směrech porušil podmínky zadání soutěže, jenže přesto zvítězil. Pár měsíců před odhalením spáchal sebevraždu. Po roce 1989 začaly mizet Leninové, Gottwaldové, Zápotočtí a další. Některá díla byla pravděpodobně rozstavena, ale většina pořád existuje. Jenže kde? Lze předpokládat, že mnohé velké poklady v úvozovkách zůstaly v majetku tradičně dělnických měst, jako jsou Ostrava či Havířov. Muzeum Vyškovská má momentálně ve svém majetku jednoho velkého Lenina, jednoho velkého Gottwalda a 8 malých Gottwaldů. Všichni jsou v depozitáři v obci Dědice, kde se měl Klement Gottwald údajně narodit. Ale pojďme se podívat do metropole. Své odstraněné památníky mají v depozitářích snad všechny městské části. Ve vlastnictví magistrátu toho mnoho nezůstalo, což jsem zjistila kousek za Prahou na detašovaném pracovišti Galerie hlavního města Prahy. Průvodkyními byla kurátorka Marie Faltýnová, jež má sbírku veřejných plastik na starosti.
Tak vstupujeme do depozitáře a padá na nás sláma z ptačího hnízda.
Je vidět, že depozitář není často navštěvovaný i z těch bezpečnostních důvodů.
Po rozsvícení mohutných zářivek mi dojde, proč. Jsou tu originály barokních soch, včetně kusu z Karlova mostu.
No a tady už vidím dvě sochy v nadživotní velikosti z období socialistického realismu. Tohle je kdo, prosím vás, koukáme až ke stropu.
To je bronzová socha ve velmi nadživotní velikosti Jureje Dimitrova. Dimitrov je koštoval a tohle by měl být Simota. Jinak pak tamhle máme ještě praporečníka revolucionáře od Bartoše a od Simoty máme ještě Nejedlého. Pomník Klementa Gottwalda, který stával mezi Hlávkovým až nyní tedy Štefánikovým mostem, byl demontován v 90. letech, na začátku roku 1990. Ten není demponován zde, ale máme ho uložený v areálu zámku Troja. To je obrovská realizace.
A najdu tady teda ještě nějaké Leniny, Staliny?
Tady mám ještě další, tedy dvě díla Zdeňka Nejedlého v bronzu od Emanuela Famíry. No a zde dalšího Simotu jako autora pomník Antonína Zápotockého.
Tady leží.
A snad i spí. Obcházím sochu a ptám se kurátorky Marie Faltýnové po hodnotě zde skladovaných děl.
Pokud bych teď zadala umělci, vytvořte takhle velký pomník v bronzu i s podstavcem a osazením, tak se často dostáváme do těch jako částek přes desítky milionů.
Čili jaký smysl má takovouhle sochu, hromadu bronzu, i když pěkně opracovanou, zpracovanou tady uchovávat?
Zaprvé můžeme uvažovat o tom, že se změní mínění a že tedy pak tyto sochy nebudou jakoby hromadně odstraňovány, ale já osobně si myslím, že i ty relikty minulosti, které nechceme mít na očích, protože nám připomínají něco, co nám není příjemné, bychom neměli bezhlavě odstranit. Možná bychom se s tím mohli vyrovnat tím, že k tomu vytvoříme jakousi vysvětlující informaci, která jaksi bude osvětlovat, že ano, že víme, že tedy není možné ho oslavovat jako hrdinu, nicméně je to doklad doby a jako takový by měl mít právo na svou existenci. Protože ty realizace většinou nejsou úplně umělecky bezcenné.
Čili odstraňování soch, těch soch, které byly vyrobeny na objednávku nějaké ideologie, to byste teda nazvala spíše vandalstvím?
Asi bych to spíše nazvala momentálním revolučním nadšením nebo snahou tedy jak si vybít své emoce a vybít svou frustraci na něčem, co za to tak úplně nemůže.
Vy si dovedete představit, že by se takovéhle sochy zase vracely?
No teoreticky si ano, můžeme představit, protože my nemůžeme předjímat, jak budou svou historii vnímat naši potomci. Vemte si jenom odstranění Mariánského murového sloupu, což je tedy velmi diskutovaná otázka. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí byl odstraněn v nadšení po vzniku republiky v roce 1918. Nyní toho litujeme, chceme ho tam navrátit a opět to vyvolává kontroverze, ať už tedy se k tomu zaujme stanovisko, kdo jaké chce, tak jako vidíme, že my jako potomci tehdejší generace neschvalujeme tento emotivní čin a rádi bychom třeba tu historii napravili. A možné je, že naši potomci a budoucnost ukáže, že i tato díla propagandistická a ideologická mají své opodstatnění a měla by nám třeba i jako memento připomínat ty doby, které už nechceme připustit.
Říká Marie Faltýnová a potvrzuje, že některé sochy si mohou najít své uplatnění už dnes.
Co se týče Lenina, který je v majetku města, tak ten je dlouhodobě zapůjčen soukromému obdivovateli na jeho soukromý pozemek. Je pro mě daleko výhodnější zapůjčit takovouto sochu někomu, komu udělá třeba i radost. Je to trošku skandál.
Zaostřeno. Na Slovensku se sochy komunistických vůdců odstraňovaly stejně jako v Čechách či na Moravě a i tam jich je většina umístěna v archivech za městem, v depozitářích, jež spadají pod Slovenskou národní galerii. Zajímavý osud mělo největší bratislavské sousoší s Klementem Gottwaldem, které se nacházelo na náměstí Svobody. Hovoří sochař Dalibor Bača.
Tam ten priebeh bol taký, že hlavy sa vlastne odrezali tomuto pamätníku, asi išli pravdepodobne do toho archívu a zbytok tej sochy bol vyhodený vlastne do vzduchu. A následne ten materiál, čo bol maďarský travertín, tak sa rozdal. Niečo išlo na Vysokú školu výtvarných umení. Časť sme previezli aj na Strednú umeleckú školu a z toho sme sekali potom ešte sochy.
Co sa vlastne stalo s tými místy? Většinou se třeba osadili jinou sochou, že se tam hned pláclo něco jiného, nebo ta místa zůstala prázdná, nebo jak se s tím pracovalo?
Tak například tento Gottwald, čo bol, tak po něm ostala len ta platforma. Nič viac sa tam vlastně s tím neurobilo. Je tam ještě velká obrovská fontána, která je nefunkčná aktuálně, takže to náměstí chátra. A v podstatě nevie sa, čo s ním. Čo si spomeniem, tak bol milicionár, ten bol odstránený niekde v archíve a presunula sa tam socha Hirošima od Tibora Bartfaja, ktorá bola inštalovaná pred pasienkami a nebola vlastne taká ako, nebola problémová socha, takže sa iba premiestnila z jednej časti bratislavskej do druhej časti.
Na prázdná místa po odstranených sochách se Dalibora Bači ptám záměrně. Je totiž členem Sdružení Veřejný podstavec a na jeden opuštěný sám svou bystu šéfa Smeru, umístil. Částečně i v reakci na špatný pomník knížete Svatopluka z dílny normalizačního sochaře Jána Kulicha.
Kulich tam realizoval Zubku, ktorý bol zakladateľ vlastne komunistickej strany Slovenska. Bolo to pred domom odborov. Ta hlava bola odinštalovaná po revolúcii a bola v dome odborov v sklade, aj sme mali možnosť ju tam vidieť, nám ju tam ukázali. Nainštalovali sme tam Fica, samozrejme, že to bol problém pre nich, ako pre odborárov, takže tú hlavu zahalili a odmontovali okamžite. Ale vlastne bolo to nastavenie takého toho zrkadla, že vlastne samotný Fico so svojou reprezentáciou oslovuje výtvarníka a robí asi nejakú sochu, ktorá je len predvolebnou kampaňou. A v podstate my inštalujeme toho Roberta Fica na podstavec od Kulicha, takže sa to tak uzavrel ten kruh.
Na Bratislavském náměstí Svobody má být aktuálně také památník 17. listopadu z iniciativy Jana Budaje.
Tak tiež mi to príde, že si vytvára niekto zase nejaký pamätník, aby si tam tie vence mohol odniesť raz do roka. Nestačí tabula? Musí to mať 5 metrov a musí to byť z bronzu?
Ptá se sochař Dalibor Bača. Máte naladěn Český rozhlas Plus a pořad Zaostřeno. Na jeho závěr si poslechněte profesorku dějin umění Milenu Bartlovou.
Už od té naší první revoluce husitské s největším rozmachem potom samozřejmě v revoluci francouzské buržoázní až po ty revoluce 20. století vždycky padají pomníky. A to proto, že původně ty pomníky se vždycky staví jako projevy moci. Takže jsou tím prvním, co je na ráně, jsou na veřejnosti, snadno dostupné a když se zboří, tak jednak se jaksi odstraní symbol té moci. Někdy se jako netrefí, jo? Třeba francouzská revoluce, že jo? Za francouzské revoluce se odstraňovaly z průčelí gotických katedrál sochy králů, o kterých dneska víme, že to byly králové starozákonní a oni si mysleli, že to jsou králové francouzští. Jo, ale prostě odstraní se ten symbol, okrem v té době ti lidé si myslí, že je to ten symbol toho útlaku, toho, proti čemu se bouří. No a ještě navíc je to úžasná kolektivní událost, jak padá ten sloup na tom v pražském staroměstském náměstí, to málem do dneška ještě jako rezonuje.
No a je to dobře nebo špatně?
Jakýkoliv historický jev těžko můžeme říct, jestli je dobře nebo špatně. Samozřejmě podle toho, na které jsme straně, že?
Zeptám se trošku jinak. Považujete ty obří sochy Leninu za umění? A to v tom smyslu, že jejich ničení je aktem vandalství?
Pokud se boří takové, které jako jsou špatné umění, nebo vůbec nejsou umění, pak je to čistě politická záležitost. Ve chvíli, kdy boříme takové, které podle obecného konsenzu jsou umění, nebo kvalitní umění, pak už je tam vedle té politické záležitosti taky něco vandalského. Ono je to celý komplex nesmírně složitých otázek. Jo. I velmi ošklivý a špatný pomník může bezchybně plnit nejenom tu funkci politickou, to znamená, že zastrašuje, nebo jako dává najevo, kdo má moc. K tomu pomníky jsou, abychom každý den, když kolem něj chodíme pro mlíko, si uvědomovali, kdo má moc, aby každý malý dítě, který vůči němu poprvé vzhlédne, bylo poučeno, to je císař pán. A kromě toho, ono ale taky může plnit tu funkci, která je jaksi druhotná funkce pomníku, To znamená takové to místo setkávání, středobod, místo, kde si lidi prostě jaksi dávají schůzku, kde se postaví stánek s klobásama, ale tak si tam třeba sejde demonstrace. Může to být opravdu jako pomník někoho, který nás opravdu už nezajímá, ale protože je toto jasné místo, to silné místo, ten centrální bod prostoru, tak stejně funguje. Zboří-li se pomník v revoluci, pak je to vždycky politický čin. A podle mě v té revoluci těžko říci, že nelegitimní. Zboří-li se pomník mimo revoluci s chladným rozmyslem, tak už je povinností zúčastněných o tom přemýšlet z mnohem více hledisek.
Třeba jednou v budoucnu lidi na to budou pohlížet jinak a možná dokonce ty sochy budou reinstalovat.
No,
to ve mně způsobilo takový trochu nepříjemný pocit.
V roce 1920 se přesně stejně dívali na Františka I. a Václava Radeckýho z Hradče. Přesně stejně. Bylo to pro ně absolutně nesnesitelné, aby se na to byť jen chvíli dívali. Protože to byla reprezentace toho nenáviděného režimu, který byl svržen. A dneska jsme je vrátili. A ve chvíli, kdy ten Stalinův pomník není na Letné a i poměrně málo se publikuje těch fotografií, čili je poměrně dost lidí, kteří vůbec netuší, že tam byl, tak je mnohem snazší zapomenout na to, že jsme tu měli stalinismus, než kdyby tam byl.
Takže to bylo třeba i špatně z tohoto úhlu pohledu, že byl v roce 62 odstřelen?
Byl odstřelen jako nezbytný projev politického vývoje, jo. Ale vlastně by to nebylo tak úplně bez významu, kdyby stál. Problém je v tom, že my Češi jsme udělali hned ten největší Stalinův pomník na světě. Takže se musel odstřelit, s tím si nic udělat nedalo.
Litujete, že třeba právě někteří zápotočtí Šmeralové, možná, že i ten Lenin, že byli teda vlastně odstraněni.
Ano, lituju.
Takže lepší by bylo z vašeho pohledu, kdybychom třeba i dnes po kulatém náměstí v Dejvicích jezdili kolem toho obřího Lenina. Bylo by to lepší?
On nebyl tak obří. Zrovna ten na Dejvicích nebyl nějaký šíleně mega, to byl jako docela normální pomník. On byl na soklu, na kterém se dobře jezdilo na skejtu. Určitě. Jako uznávám, že pro lidi, kteří mají v rodině prostě skutečně oběti 50. let, může být, nebo vězněný a tak dále, může být přítomnost pomníku Gottwalda nebo Stalina nesnesitelná. Ale odstranila se celá řada pomníků lidí, kteří neměli na rukou žádnou krev. Šverma, Fučík, jistě se jich najde víc ještě. Jako teoretik si myslím, že by bylo lepší ty pomníky, aspoň některé, nemusí být v každém městě, ale aspoň některé, aby existovaly. Ale uznávám, že bohužel se tohoto teoretického nároku musím vzdát. Když se ale staví nové pomníky, tak by bylo úžasné, kdyby měli uměleckou kvalitu.
A to nemají? Za časté?
Velmi často, bohužel, čím dál častěji, nemají. Mají nulovou až minusovou, jestli něco takového je možné. Příklad dám ochotně, můj oblíbený okřídlený lev na Klárově, ten prápor hned vedle od Preclíka taky. Ale proč chtít, že to má být kvalitní umělecké dílo? Protože když je to kvalitní umělecké dílo, tak to funguje doopravdy, dobře, silně a spolehlivě, efektivně něco takového. Teď už se to objevilo několikrát, že ty zadavatelé, pokud jsou to nějaký, že jo, městský rady, požadují, aby si byl podobný dotyčný. Figurální socha, na který by si měl být dotyčný podobný, to je dneska tak těžký téma, že to vlastně může úspěšně udělat jenom mimořádně dobrý umělec. Právě jako jestliže veřejné zakázky mají tento charakter, nebo mají veřejné realizace charakter toho, že se přijme dar podřadného nějakého prostě výrobce soch, ani ne sochaře, jako je ten okřídlený lev, tak kde se má veřejnost vychovat, vzdělat, trošku někam dál dostat? To, že ty strašlivě ošklivé bysty Václava Havla jsou na těch dvou prestižních místech, samozřejmě nám signalizuje, že není pravda, že by to byl nějaký náš český průšvih. Je tomu tak v celém euroamerickém světě. Jo? Ale u nás je to takové jako ještě zabržděnější všechno.
Říká profesorka dějin umění Milena Bartlová. Autorkou dnešního vydání pořadu Zaostřeno byla Lucie Vopálenská. Brzo naslyšenou.